Reglur um kosningar í stjórn blindrafélagsins á aðalfundi 2019. Í fjórðu málsgrein 8. grein laga blindrafélagsins er kveðið á að stjórn félagsins skuli setja reglur um framkvæmd kosninga og utan kjörfundar atkvæðagreiðslu í tengslum við kosningu í stjórn blindrafélagsins á aðalfund þess. Gildandi reglur eru eftirfarandi, númer 1. Félagsmenn geta greitt atkvæði með eftirfarandi hætti. A. Á aðalfundi félagsins. B. Utan kjörstaðar á skrifstofu blindrafélagsins og á skipulögðum kjörfundum landsbyggðadeilda. Í samráði við landshlutadeildir félagsins verður boðað til skipulagðra kjörfunda á þeim stöðum þar sem starfandi eru landshlutadeildir. C. Félagsmenn sem hvorki geta mætt á aðalfund eða kjörfund til að greiða atkvæði í kosningum geta beðið aðstoð á skrifstofu félagsins og fengið að kjósa þar sem þeir dvelja í gegnum póstkosningu. Númer 2. Kosning á aðalfundi félagsins. A. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta greitt atkvæði. Mikilvægt að félagsmenn mæti með skilríki á aðalfund. B. Kjörgögn skulu útbúin þannig að sem flestir geti kosið á sjálfstæðan máta. C. Heimilt að koma með aðstoðanmann hefðins óskað, en einnig hægt að fá aðstoð hjá starfsfólki fundarins sem bundnir eru trúnaði ef óskaðir eftir aðstoði kostningu. Númer 3. Utan kjörstaðar atkvæðagreiðsla á skrifstofu félagsins. A. Opnið verður fyrir utan kjörstaðar atkvæðagreiðslu á skrifstofu félagsins 10 dögum fyrir aðalfund og hægt að kjósa opnunartíma skrifstofunar fram að aðalfundi. Allir félagsmenn, óháð búsetu, geta mætt á skrifstofu félagsins og greitt atkvæði á þessum tíma. B. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta greitt atkvæði. C. Kjörgögn skulu útbúin þannig að sem flestir geti kosið á sjálfstæðan máta. D. Heimilt að koma með aðstoðanmann ef þess óskað, en einnig hægt að fá aðstoð hjá starfsfólki í skrifstofunar sem bundnir eru trúnaði ef óskaðir eftir aðstoði kostningu. E. Tvö vitni þurfa að votta utan kjörstaðar atkvæðið og því mikilvægt að félagsmenn mæti með skilríki á kjörstað. Hægt að mæta með vitni ef þess óskað, en einnig geta starfsmenn skrifstofunar vottað undir skriftina. Númer 4. Utan kjörstaðar atkvæðagreiðsla á boðuðum kjörfundum. A. Boðað verður til kjörfundar í þeim landshlutadeildum sem eru starfandi innan félagsins í samráði við deildirnar. Kjörfundir verða þá haldnir nokkrum dögum fyrir aðalfund og verða auglýstir á miðlum félagsins. B. Allir félagsmenn, óháð búsetu, geta mætt á kjörfund og greitt atkvæði. C. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta greitt atkvæði. Félagsmenn skulu tilkynna þátttöku til skrifstofu fyrir tilskyldan tíma. D. Ef engin tilkynir þátttöku fyrir tilskyldan tíma fellur kjörfundur niður. E. Kjörgögn skulu útbúin þannig að sem flestir geti kosið á sjálfstæðan máta. F. Heimilt að koma með aðstoðanmann ef þess óskað, en einnig hægt að fá aðstoð hjá starfsfólki kjörfundar sem bundnir eru trúnaði ef óskaðir eftir aðstoði kostningu. G. Tvö vitni þurfa að votta utan kjörstaðar atkvæðið og því mikilvægt að félagsmenn mæti með skilríki á kjörstað. Hægt að mæta með vitni ef þess óskað, en einnig geta starfsmenn kjörfundar vottað undir skriftina. Númer 5. Atkvæðagreiðsla gegnum póstkosningu. A. Félagsmaður sem getur ekki mætt á kjörfund en óskar eftir að kjósa á dvalarstað sínum getur haft samband við skrifstofu félagsins og óskað eftir að fá að kjósa í póstkosningu. B. Umsókn þátttöku í póstkosningu getur annars vegar verið skrifleg á sérstöku eyðublaði sem skrifstofan leggur til eða símleiðis. Ef umsókn í gegnum síma að ræða skal skrifstofa félagsins leita staðfestingar á umsókninni innan 2 virkra daga eftir að sótt var með símtali við umsækjanda. C. Beiðinni þarf að berast skrifstofu félagsins í síðasta lagi 1 viku fyrir aðalfund. D. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta fengið send kjörgögn í pósti. E. Tvö vitni þurfa að votta kosningu og þurfa öll kjörgögn og vottun að berast með pósti á skrifstofu félagsins fyrir aðalfund.